Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας ERTECO.gr, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή «Επιστήμη και άθληση», όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και σήμερα θα συζητήσουμε ένα πολύ ευαίσθητο αλλά και πολύ σημαντικό θέμα συνάμα που τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται όλο και περισσότερο στην παιδική ηλικία και δεν είναι άλλο από τον αυτισμό. Μια επιστήμονας που έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ακαδημαϊκής της καριέρας στην έρευνα πάνω στον αυτισμό, στην παιδική ηλικία και τον ευεργετικό ρόλο της άσκησης στα παιδιά αυτά είναι η κυρία Παρασκευή Γιαγκάζογλου. Η κυρία Γιαγκάζογλου είναι καθηγήτρια ειδικής αγωγής στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερών, που ανήκει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον εστιάζεται στην ψυχοκινητική ανάπτυξη και αξιολόγηση μικρών παιδιών και ατόμων με αναπηρία, καθώς και στα θεραπευτικά προγράμματα παρέμβασης σε παιδιά με και χωρίς αναπηρία. Ενώ τη γνώση και την εμπειρία της την έχει μετουσιώσει με τη συγγραφή παιδικών βιβλίων και θεατρικών έργων για παιδιά. Κυρία Γιαγκάζογλου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή και σας ευχαριστούμε θερμά για τον πολύτιμο χρόνο που θα μας αφιερώσετε ώστε να μιλήσουμε για ένα θέμα που ξέρω έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία και δεν είναι άλλο από τον αυτισμό στην παιδική ηλικία και την αξία της άσκησης στα παιδιά αυτά.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα που μου δώσατε να κάνουμε μία συνομιλία και να πραγματικά να θίξουμε ένα πάρα πολύ, θεωρώ, σημαντικό θέμα για το αυτισμό που απασχολεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και όπως είπατε κι εσείς, και όχι βέβαια γιατί ξαφνικά γεννιούνται πολύ περισσότερα παιδιά με αυτισμό, αλλά γιατί έχουν αλλάξει εντελώς τα κριτήρια και ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά και πιστεύω ότι αυτός είναι και ο λόγος που τώρα γίνεται εμφανής ο αυτισμός και μιλάμε για ποσοστά. Έχουν γίνει έρευνες στο εξωτερικό που μιλάνε για ποσοστά μέχρι και 1 στα 44 άτομα να είναι μέσα στο φάσμα. Αλλά αυτό σημαίνει φυσικά ότι μιλάμε για τον πολύ λειτουργικό αυτισμό και πιθανότατα με υψηλή νοημοσύνη, που είναι άνθρωποι που μπορεί να είναι ανάμεσά μας και να τους θεωρούμε κάπως ιδιαίτερους περίεργους, αλλά να μην αντιλαμβάνεται ο απλός κόσμος ότι απλά δεν είναι περίεργος, αλλά είναι μέσα στα πλαίσια μιας διαταραχής, στο φάσμα με την υψηλή λειτουργικότητα. Αλλά μπορούμε να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί πραγματικά ο αυτισμός είναι ένα κεφάλαιο χωρίς τέλος.
Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με την πιο απλή και ουσιαστική ερώτηση. Τι είναι ο αυτισμός?
Σωστά. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο κέριο πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ο αυτισμός είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Και τι είναι αυτό που λέμε νευροαναπτυξιακή διαταραχή? Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε καταστάσεις που επηρεάζουν τον τρόπο που αναπτύσσεται ο εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα ενός ατόμου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, προκύπτει ότι πρόκειται για διαταραχές που εμφανίζονται από την παιδική ηλικία. Πολλές φορές γίνονται εμφανή τα σημάδια από τη βρεφική ηλικία και επηρεάζουν τον τρόπο που το άτομο σκέφτεται, μαθαίνει, επικοινωνεί και συμπεριφέρεται. Είναι δηλαδή μια διαταραχή της ανάπτυξης. Αν το δούμε λίγο πιο ζωντανά και λίγο να πάρω και το ρόλο λίγο των άλλων που έχω τη συγγραφέας, θα έλεγα ότι ο αυτισμός είναι σαν ένα ουράνιο τόξο με πολλά χρώματα. Δηλαδή κάθε παιδί που βρίσκεται μέσα στο φάσμα έχει τα δικά του μοναδικά χρώματα και τις δικές του αποχρώσεις. Έτσι, αν έχουμε για παράδειγμα 1000 παιδιά με αυτισμό, είναι σαν να έχουμε 1000 διαφορετικές αποχρώσεις του ουράνιου τόξου, γιατί έχουμε 1000 διαφορετικές προσωπικότητες. Δηλαδή, στην ουσία δεν υπάρχει ένα τυπικό πρόσωπο αυτισμού, γιατί ακριβώς αφορά τον τρόπο που κάθε άτομο αντιλαμβάνεται και αλληλεπιδρά με τον κόσμο γύρω του. Είναι δηλαδή η διαταραχή που επηρεάζει το χαρακτήρα του ατόμου και την κοινωνική αλληλεπίδραση, την κατανόηση του περιβάλλοντος. Και έτσι γι' αυτό κάθε παιδί με αυτισμό είναι πραγματικά ξεχωριστό με το δικό του μοναδικό τρόπο που βλέπει τον κόσμο. Αυτό δηλαδή είναι το που κάνει τον αυτισμό ένα πραγματικά πολύχρωμο, θα το έλεγα σε εισαγωγικό φάσμα, και η κατανόηση αυτής της μοναδικότητας είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ο καθένας για να προσεγγίσει κάθε παιδί όπως του αξίζει.
Θα μπορούσατε να μας αναφέρετε ποια είναι τα πιο συχνά πρώιμα σημάδια του αυτισμού που μπορούν να εντοπιστούν στην παιδική ηλικία και να δώσουν ίσως τα πρώτα στοιχεία στους γονείς για να διερευνήσουν πιο βαθιά την κατάσταση του παιδιού τους?
Πολύ ωραία. Αυτό που θέλουμε να εξηγήσουμε για να το κατανοήσουν και οι γονείς, αλλά και μπορεί μερικές φορές ο γονιός, επειδή αφορά το δικό του παιδί, να μην είναι ο ίδιος ικανός να δει τα σημάδια ή να τα βλέπει, αλλά να θέλει να τα γνωρίσει. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για οποιονδήποτε βρίσκεται στο γύρο περιβάλλον και έχει μία γνώση παραπάνω, να χτυπήσει το καμπανάκι του κινδύνου. Όπως είπαμε λοιπόν, επειδή ο αυτισμός είναι ένα φάσμα, τα σημάδια μπορεί να διαφέρουν αρκετά από παιδί σε παιδί. Η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει ακόμα και παιδοψυχίατρο να κάνει ένα τεστ σε ένα παιδί που ήταν ολοφάνερος ο αυτισμός του, που δεν ήταν βέβαια εξειδικευμένος και δεν είχε, γιατί ήταν σε μια πολύ μικρή επαρχιακή πόλη και δεν είχε μεγάλη εμπειρία στο να διαγνώσει τον αυτισμό από τη μικρή ηλικία. Και αυτός στην ουσία ο παιδοψυχίατρος έδωσε ότι όταν έκανε το τεστ, ένα συγκεκριμένο κομμάτι του τεστ το έκανε σωστά, θεώρησε ότι επειδή γίνεται αυτό, έγινε αυτό σωστά, δεν είναι μέσα στο φάσμα. Όμως δεν είναι έτσι. Πρέπει να προσέχουμε όλα τα σημάδια και να τα δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία από πολύ μικρή ηλικία. Στις πιο βαριές περιπτώσεις ή όταν υπάρχει χαμηλή νοημοσύνη μαζί με τον αυτισμό, τα σημάδια γίνονται ορατά ακόμα και από τη βρεφική ηλικία. Μπορείς να το δεις ακόμα και την ώρα που ταΐζεις το βρέφος ή ακόμα και όταν είναι στο που θυλάζει το παιδί και βλέπεις ότι ο τρόπος που κοιτάει την μαμά ή δεν την κοιτάει είναι πολύ διαφορετικός. Δεν υπάρχει αλληλεπίδραση. Αλλά βέβαια σε αυτή τη φάση είναι πολύ νωρίς για να μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Όμως οι γονείς μπορούν να παρατηρήσουν ότι ένα παιδί, για παράδειγμα, δεν ανταποκρίνεται στο όνομά του. Δεν γυρνάει όταν του λες το όνομά του. Δεν διατηρεί τη βλεμματική επαφή, δεν έχει καθόλου και δεν δείχνει ενδιαφέρον για κοινωνική αλληλεπίδραση. Αλλά τώρα που είναι το θέμα, αυτό είναι στις βαριές περιπτώσεις και εκεί μπορείς να το καταλάβεις λίγο πιο εύκολα. Όταν όμως μιλάμε για περιπτώσεις πιο ήπιες, για παιδιά ή άτομα που έχουν υψηλή λειτουργικότητα και τυπική τουλάχιστον υψηλή νοημοσύνη, μπορεί να μην γίνουν αντιληπτά από τόσο νωρίς. Και μάλιστα στην Ελλάδα, και είναι αρκετά παλιά αυτή η μελέτη, τώρα νομίζω ότι μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά όχι και τόσο πολύ. Είναι πριν καμιά δεκαριά χρόνια αυτή η μελέτη. Έδειξε ότι τα παιδιά που είχαν πιο ήπια μορφή αυτισμού, συχνά διαγνώσκονταν πολύ αργότερα, δηλαδή όταν πήγαιναν τα παιδιά στο σχολείο μετά τα 7 χρόνια. Και αυτό συμβαίνει γιατί τα πιο ήπια σημάδια μπορούν να παρνούν απαρατήρητα ή να θεωρούνται αρχικά ως απλά ιδιομορφίες του χαρακτήρα του παιδιού. Άρα αυτό που θέλω να τονίσω είναι πως τα πρώιμα σημάδια, αυτό που περιλαμβάνουν σίγουρα είναι ότι υπάρχει έλλειψη επικοινωνιακού λόγου ή μη λεκτικών τρόπων επικοινωνίας. Για παράδειγμα, για να το δώσουμε να το καταλάβει, τι σημαίνει μη λεκτικός τρόπος επικοινωνίας. Έρχεται ο μπαμπάς από τη δουλειά στο σπίτι, ακόμη και σε ένα βρεφάκι, και λέει στο παιδί του, πού είναι το παιδάκι μου, και του κάνει το παιδάκι πολλές φορές που είναι βρέφος, ακόμα που είναι, μπορεί να είναι 6-7 μηνών, κουνιέται ολόκληρο, κουνάει χέρια πόδια και κάνει με τα χεράκια του έλα, σαν να θέλει να του πει πάρε με αγκαλιά. Αυτό λοιπόν είναι ένας επικοινωνιακός λόγος. Ή φεύγει κάποιος που έρχεται στο σπίτι και του λες κάνε γεια, δώσε φυλάκι, κάνε bye-bye. Οπότε όλα αυτά είναι μη λεκτικοί τρόποι επικοινωνίας που στον αυτισμό δεν υπάρχουν. Ενώ κανονικά, αν σκεφτείτε, όλοι όσοι έχουν παιδιά το ξέρουν αυτό από βρεφάκια, λέμε ένα τραγουδάκι, το κουπεπέ, και το παιδάκι κουνάει τα χέρια με το συγκεκριμένο τρόπο που έχει το τραγούδι, κάνουμε αχ κουνελάκι και βάζει και τρυπάει με το δείκτη την παλάμη. Όλα αυτά λοιπόν είναι μη λεκτικοί τρόποι επικοινωνίας που δεν υπάρχουν σε ένα παιδί με αυτισμό και δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα απλά κοινωνικά, ας το πούμε, παιχνίδια. Μερικά βέβαια δεν χαμογελούν κιόλας, δεν διατηρούν ευδευματική επαφή, αλλά όπως είπαμε αυτό δεν ισχύει για όλα τα παιδιά, γιατί κάθε παιδί, όπως είπαμε, είναι διαφορετικό. Οπότε νομίζω ότι οι γονείς είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι αν αντιληφθούν έγκαιρα αυτά τα σημάδια, τότε μπορούν να βοηθήσουν στο να γίνει η έγκαιρη διάγνωση του παιδιού και φυσικά τότε παραπέμπονται σε ειδικό αναπτυξιολόγο παιδίατρο για να γίνει μετά η πρώιμη παρέμβαση.
Πάνω σε αυτό που αναφέρετε, να συνεχίσω την ερώτησή μου, πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση και η πρώιμη παρέμβαση στην εξέλιξη του παιδιού, παίζει ρόλο?
Τεράστιο ρόλο παίζει το να διαγνώσουμε έγκαιρα το φάσμα, γιατί όχι μόνο το φάσμα, βασικά για όλες τις μορφές αναπηρίας είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει η έγκαιρη διάγνωση. Υπάρχει στην ανάπτυξη όλων των παιδιών η κρίσιμη ηλικία για όλες τις δεξιότητες. Αυτό το ξέρετε, κύριε Βίτικα, ότι το λέμε και μεταξύ μας. Άμα τώρα δεν το μάθες τον καιρό του, ας πούμε, τώρα δεν μπορείς να το μάθεις. Υπάρχει κρίσιμη ηλικία για όλες τις δεξιότητες που μπορεί να αποκτήσει ένα παιδί. Και όσο παράξενο και αν φανεί στον κόσμο, είναι η πιο κρίσιμη ηλικία, είναι τα 2 πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Οπότε τότε το παιδί είναι που πρέπει να του δοθούν τα ερεθίσματα και η πρώιμη παρέμβαση μέχρι τα 4 χρόνια. Όχι μόνο για τον αυτισμό, αλλά όλων των μορφών της διαταραχές της ανάπτυξης ή την αναπηρία. Όχι γιατί μπορούμε να το διορθώσουμε φυσικά, αλλά γιατί αν το διαγνώσεις έγκαιρα, θα φτάσεις το παιδί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Και αυτό είναι αυτό που πρέπει να συμβεί όχι μόνο για τα παιδιά με αυτισμό, αλλά και για όλα. Ο σκοπός, νομίζω, του κάθε γονέα και του κάθε εκπαιδευτικού ή θεραπευτή είναι να φτάσει το κάθε παιδί στο μέγιστο των δικών του δυνατοτήτων. Όλοι έχουμε ένα δυναμικό. Να σας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα, ακόμη και ο Αϊνστάιν, που ήταν αυτός που ήταν και έμεινε στην ιστορία όλων αυτών των χρόνων, αν δεν είχε τη δυνατότητα να είναι σε αυτό το υποστηρικτικό περιβάλλον που υπήρξε, δεν θα ήταν σήμερα ο Αϊνστάιν που όλοι ξέρουμε, γιατί φυσικά γεννήθηκε με ένα τεράστιο δυναμικό για να γίνει ο Αϊνστάιν, αλλά αν και τον ίδιο τον Αϊνστάιν, να είσαστε σίγουρος γι' αυτό, όταν ήταν βρεφάκι, τον κλείδωναν μέσα σε ένα δωμάτιο και δεν έπαιρνε ρεθίσματα από πουθενά και τον βγάζαν έξω στα 4 και 5 χρόνια, φυσικά δεν θα γινόταν ένα άτομο με νοητική αναπηρία, αλλά σίγουρα δεν θα ήταν σήμερα ο Αϊνστάιν που όλοι ξέρουμε. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται η διάγνωση έγκαιρα, όσο νωρίτερα γίνεται, για να εντοπίσουμε τις ιδιαιτερότητες και να βοηθήσουμε το παιδί να ξεπεράσει τις δυσκολίες και τις προκλήσεις. Τώρα το θέμα είναι αυτό, πώς θα την κάνουμε τη διάγνωση έγκαιρα. Δυστυχώς, στις μικρές επαρχίες δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αναπτυξιολόγοι, παιδίατροι, που είναι ειδικότητα που μπορεί να διαγνώσει, να δει ένα παιδί με αυτισμό. Ας πούμε στις Σέρρες, που είναι μια σχετικά μεγάλη πόλη, δεν υπάρχει κανένας αναπτυξιολόγος παιδίατρος και φυσικά ούτε στις γύρω κοντινές περιοχές και στη δική σας περιοχή, στη Φλόρινα, στην Δράμα, στις Σέρρες, στην Ξάνθη, κανένας δεν υπάρχει αναπτυξιολόγος παιδίατρος και όλοι αυτοί πρέπει να έρχονται στην Θεσσαλονίκη. Ή να πηγαίνουν στην ειδική αναπτυξιακή παιδιατρική που υπάρχει, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον που ξέρω, στο Ιπποκράτειο. Οπότε είναι δύσκολο, αλλά για μένα γι' αυτό ακριβώς πρέπει όταν δούμε ένα σημάδι να πάμε αμέσως να επισκεφτούμε έναν αναπτυξιολόγο παιδίατρο. Είναι απλά για να παρακολουθείς την ανάπτυξη του παιδιού μας. Για μένα, κάθε γονέας πρέπει στον πρώτο χρόνο της ζωής να επισκεφτεί έναν αναπτυξιολόγο παιδίατρο, ακόμα και αν δεν βλέπει σημάδι. Αν βλέπει ένα σημάδι, έστω και μικρό, αλλά αφήσουμε τις συμβουλές που δίνουν συχνά οι τριγύρω. Έλα, μωρέ, μην ανησυχείς, θα μιλήσει αργότερα. Α, και ο μπαμπάς του έτσι έκανε. Άργησε αυτός πολύ να μιλήσει. Ή η μαμά του, αν είναι από το άλλο σόι, έτσι λένε. Ο ένας λέει για τον άλλον, για τη μαμά ή για τον μπαμπά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να διαγνωστεί έγκαιρα για να μπορέσει να λάβει την υποστήριξη που χρειάζεται την κατάλληλη στιγμή.
Μπαίνοντας στη διαδικασία αυτή, να συνεχίσω ακόμα περισσότερο το ερώτημα. Ποιες είναι οι κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς παιδιών με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος?
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα και δύσκολο πραγματικά. Αυτά που αντιμετωπίζουν οι γονείς είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα και πολύ μεγάλες οι προκλήσεις. Και φυσικά το τι θα συναντήσει ο γονιός εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθεί το παιδί. Γιατί υπάρχει ένα παιδί που μπορεί να δείχνει τα σημάδια του από πολύ νωρίς. Συγκεκριμένα τυχαία πρόσφατα μία μία γνωστή φίλη μου είπε ότι θα ήθελε να δω το παιδάκι της και το έφερε εκεί πέρα, ο οποίος είναι τώρα 3 χρονών και κάτι. Της είπε ότι θα έπρεπε να έχει πάει πολύ πιο νωρίς να το αντιμετωπίσει, να δει τι γίνεται. Τώρα είναι μικρούλης ακόμα, αλλά δεν έχει λόγο, που θα έπρεπε σαφέστατα να υπάρχει λόγο στα 3 και τουλάχιστον επικοινωνιακός, αυτό που είπαμε να κάνει στα 2,5 χρόνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει ο γονιός. Το κάθε παιδάκι, ακόμα και δεν έχει καθαρή άρθρωση, πρέπει να κάνει μια μικρή προτασούλα με 2 λέξεις. Δηλαδή να λέει «θέλω νερό», ακόμα και αν δεν είναι καθαρό, ή «θέλω μαμ», μπορεί να μην λέει «θέλω να φάω», αλλά να πει «θέλω μαμ», «έλω μαμ». Δεν έχει σημασία, είναι καθαρή άρθρωση, αλλά να κάνει μια τέτοια μικρή προτασούλα. Όταν λοιπόν έρχεται και δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε, τι είναι αυτό που δεν μιλάει τώρα, είναι γιατί θα υπάρχει πραγματικά κάποιο πρόβλημα και ποια θα είναι η εξέλιξη, θα μιλήσει τελικά, θα μπορέσει να κατακτήσει γνώσεις, θα είναι ένα παιδί με αυτισμό, που σημαίνει τι. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν γονιό, γιατί η αλήθεια είναι ότι ακόμα και για έναν ειδικό δεν μπορείς να κατανοήσεις και σε αυτή τη μικρή ηλικία να ξέρεις πού θα μπορέσει να φτάσει το παιδί μέχρι όταν θα φτάσει, τέλος πάντων, να γίνει λίγο μεγαλύτερο, αν το διαγνώσεις στη μικρή ηλικία. Είναι λοιπόν ένα βασικό ζήτημα να κατανοήσουμε και να αποδεχτούμε τη διάγνωση, το οποίο φυσικά είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και συναισθηματικά φορτισμένο ταξίδι που έχουν να κάνουν οι γονείς. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια περίοδος προσαρμογής, που για άλλους είναι λίγο μεγαλύτερη, για άλλους λίγο μικρότερη, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση ο γονιός να μην περάσει από το να κατανοήσει τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτισμός, πώς μπορώ να υποστηρίξω καλύτερα το παιδί μου. Και δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει βέβαια μόνο με τον αυτισμό, αλλά με όλα τα παιδιά με αναπηρία, σε καταστάσεις όπου διαγνώσκεται ή βρίσκεται ότι ένα παιδί έχει μια σοβαρή αναπηρία, υπάρχουν η διαταραχή αναπτυξιακή, υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια που δεν αντέχουν αυτό και χωρίζουν. Επίσης, είναι η καθημερινότητα παρουσιάζει πολλές προκλήσεις, από το πώς να διαχειριστούν τις αισθητηριακές ευαισθησίες του παιδιού. Για παράδειγμα, αισθητηριακή ευαισθησία που μπορεί να είναι με κάτι που μπορεί να αγγίξει και να του φέρει μια μεγάλη αναστάτωση. Για παράδειγμα, ένας έντονος θόρυβος, μια μουσική που μπορεί να μην του αρέσει. Και αυτό να βγάλει μια πολύ έντονη επιθετικότητα, μια έντονη στερεοτυπία. Μπορεί να χτυπάει τα αυτιά του, να αρχίσει να κάνει στερεοτυπίες μπρος-πίσω, να τσιρίζει, και αυτό να προκαλέσει στους γονείς μια τεράστια αναστάτωση, να πάνε τα βλέμμα τα επάνω τους και να πούνε τώρα τι γίνεται. Απ' την άλλη, αφού αντιμετωπίσουμε αυτό και το καταλάβουμε, είναι τώρα τι κάνω, τι πρέπει να κάνω, τι θεραπείες να ακολουθήσω στο παιδί μου, τι παρέμβαση χρειάζεται, πώς μπορώ να το βοηθήσω. Αυτό απαιτεί χρόνο, απαιτεί να βρεις πραγματικά τους ειδικούς, γιατί δυστυχώς εδώ πέρα πολλές φορές οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται, οι επαγγελματίες, την κατάσταση των γονέων ή αυτό που θέλουν να ακούσουν, και με αποτέλεσμα να τους λένε άλλα ή να παίρνουν πραγματικά ένα παιδί και να μην τον βοηθούν έτσι όπως πρέπει, είτε γιατί δεν γνωρίζουν, είτε γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και συνεχίζουν να ταλαιπωρούν το παιδί κάνοντας ουσιαστικά θεραπείες που δεν τις έχει ανάγκη, που δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό. Οπότε και για να βρει ο γονέας πώς θα μπορέσει να βρει τους καλύτερους, τους ειδικούς, αυτούς που θα βοηθήσουν το παιδί του, είναι και αυτό ένα τεράστιο κεφάλαιο. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό αυτό που αντιμετωπίζουν είναι τα βλέμματα των άλλων και η αποδοχή του τι θα πούνε οι άλλοι ή θα δούνε και θα καταλάβουν ότι το παιδί μου είναι μέσα στο φάσμα του αυτισμού. Και η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις ένα παιδί με νοητική, για παράδειγμα, δεν είναι ορατό αν δεν κάνει κάτι από τους άλλους. Μπορεί να είναι πολύ ήσυχο, να μην μιλάει και αυτά. Ενώ ο βαρύς αυτισμός, όταν έχει έντονες στερεοτυπίες, όταν θα τσιρίξει μέσα στον κόσμο, θα πετύσει κάτι και θα χτυπηθεί κάτω στο σούπερ μάρκετ. Και πολύ φυσικά ο κόσμος που δεν έχει ιδέα αρχίζει να λέει το κακομαθημένο, που δεν ξέρει ο γονέας να του συμπεριφερθεί, δεν έχει όρια κτλ. Οπότε πολύ δύσκολες οι καταστάσεις για τους γονείς με παιδί με αυτισμό. Η διαταραχή του είναι σοβαρή.
Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ας μπούμε λίγο στη διαδικασία το πόσο ωφέλιμη είναι η σωματική άσκηση για αυτά τα παιδιά που έχουν τη διαταραχή του αυτιστικού φάσματος. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα που μπορεί να φέρει άσκηση?
Η άσκηση είναι, νομίζω, το πιο ουσιαστικό, σε εισαγωγικά θα το βάλω, φυσικά φάρμακο. Γιατί εδώ δεν υπάρχει θεραπεία, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη βλάβη που θα πάρω αυτό το χάπι, αυτό το σιρόπι και θα γίνω καλά. Είναι μια διαταραχή αναπτυξιακή που μπορείς μόνο να τη θεραπεύσεις με διδακτικές μεθόδους, ουσιαστικά διάφορες προσεγγίσεις, που η καλύτερη προσέγγιση από όλες πραγματικά με διαφορά είναι η άσκηση και η κίνηση. Όταν λοιπόν καταφέρεις ένα παιδί να το βάλεις στη διαδικασία να κινηθεί, να κάνει άσκηση, είναι ένας τρόπος να το βοηθήσεις να ξεφύγει για λίγο από τον δικό του κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Δηλαδή, αυτό που κάνει συνέχεια ένα παιδί με αυτισμό είναι να κάνει συνεχώς στερεοτυπίες, να πηγαίνει μπρος-πίσω, να κουνιέται δεξιά-αριστερά, να πηγαίνει σε ένα διάδρομο πέρα-δόθε και να κουνάει τα χέρια του μπροστά, να κάνει τα πεταρίσματα και να βγάζει κραυγές. Αυτές είναι επαναλαμβανόμενες ίδιες στερεοτυπικές κινήσεις, χωρίς σκοπό, ενώ κάνοντας άσκηση, δίνοντας τη δυνατότητα στο παιδί να μπει σε μια πιο οργανωμένη μορφή κινητικής δραστηριότητας, το βάζει σε ένα πλαίσιο δραστηριότητας με νόημα. Δηλαδή, όταν ένα παιδί με αυτισμό το καταφέρεις να ασχοληθεί με μια δραστηριότητα, με κανόνες, όπως ένα παιχνίδι, μια άσκηση, βγαίνει για λίγο από αυτό το μονοπάτι των δικών του στερεοτυπικών κινήσεων και μπαίνει σε μια αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτή ή με τα άλλα παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, η άσκηση γίνεται κάτι παραπάνω από μια φυσική δραστηριότητα που βοηθάει στην γενικότερη υγεία του παιδιού, αλλά γίνεται ένα μέσο για να φέρει το παιδί πιο κοντά στον κόσμο γύρω του. Να ξεφύγει από το δικό του κόσμο. Το παιδί μαθαίνει έτσι να συνδέεται με τον άλλον, να παίζει, να ακολουθεί κάποιους κανόνες και να αποκτά μια μικρή ανάσα κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Δεν είναι λοιπόν ότι θα βελτιώσουμε τη φυσική του κατάσταση, αλλά θα το βοηθήσουμε να έρθει πιο κοντά στον κόσμο των άλλων. Βέβαια, θέλω να το πούμε αυτό για να μην νιώθουν και είτε ο γονέας είτε ο εκπαιδευτικός που μπορεί να ασχοληθεί με αυτό, δεν είναι εύκολη. Η εκπαίδευση ενός παιδιού με αυτισμού είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όσο πιο βαρύς ο αυτισμός, τόσο πιο δύσκολη η εκπαίδευση και απαιτεί πάρα πολύ υπομονή και επιμονή.
Προλάβατε και την επόμενη ερώτησή μου, στην οποία θα ήθελα λίγο έτσι να δώσουμε περισσότερο έμφαση. Πώς μπορεί η άσκηση να βοηθήσει τη βελτίωση αυτών των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων στα παιδιά με αυτισμό?
Είναι αυτό που είπαμε, ότι μπορεί να βοηθήσει τις δεξιότητες αυτές, επειδή συμβαίνει αυτό το μικρό θαύμα της αλληλεπίδρασης για αυτά τα άτομα, έτσι. Γιατί αν παίξουμε εγώ και εσείς για εμάς, αυτό το παιχνίδι για όλους, ακόμα και σε μεγάλη ηλικία, είναι μια ανάγκη αλληλεπίδρασης. Γιατί τώρα αν βρεθούμε σε ένα παιχνίδι άνθρωποι με τυπική ανάπτυξη, θα αλληλεπιδράσουν σαφώς, αλλά αυτό είναι κάτι που το κάνουν έτσι κι αλλιώς και εκτός παιχνιδιού. Όταν μπει ένα παιδί λοιπόν με αυτισμό σε αυτή τη φάση, το ότι θα καταφέρει να παίξει με κάποιον, να κινηθεί και να ακολουθήσει έναν κανόνα, για αυτόν είναι ένα μικρό θαύμα. Για παράδειγμα θα σας πω, θυμάμαι όταν δούλευα στο ειδικό σχολείο πριν πάρω τη θέση στο πανεπιστήμιο, υπήρχε ένα παιδί με αυτισμό, πολύ βαριά περίπτωση, ο οποίος δεν είχε καθόλου λόγο, και όταν μπαίναμε στο γυμναστήριο που είχαμε τότε, το παιδί καθόταν σε μία γωνιά, γύριζε την πλάτη, καθόταν σε θέση οκλαδών κάτω και πήγαινε πέρα δόθε, έκανε τη στερεοτυπία μπρος-πίσω και έβγαζε μόνο μία κραυγή. Και πήγαινε τα χέρια και πετάριζε μπρος-πίσω συνέχεια. Γύριζε την πλάτη, κοιτούσε τον τοίχο και έκανε αυτή την επαναλαμβάνομη στερεοτυπία. Δεν υπήρχε καμία επαφή. Με τον καιρό κατάφερα κάθε μέρα και προσπαθούσα να κάνω ένα μικρό βήμα. Δηλαδή να πλησιάσω το παιδί, να του μιλάω και απλά να με κοιτάξει. Του έλεγα δηλαδή το όνομά του και προσπαθούσα να με κοιτάξει. Του έλεγα κοίτα, εδώ, μπάλα. Να του έφερνα μία μπάλα μπροστά να την κάνει. Την έβαζα στα χέρια του, μου την πετούσε. Δεν με κοιτούσε καθόλου. Ξανά και ξανά πάρα πολλές φορές. Όταν κατάφερα την πρώτη στιγμή μετά από πάρα πολλές προσπάθειες να καταφέρει να με κοιτάξει, ήταν ήδη ένα μικρό βήμα. Όταν καταφέρουμε να σηκωθεί μετά από πολύ καιρό όμως και πολλή προσπάθεια να κοιτάξει τον εκπαιδευτή και να ακολουθήσει μία απλή οπαιδική, όπως για παράδειγμα να πετάξει την μπάλα. Αυτή η μικρή στιγμή σύνδεσης είναι τεράστια. Γιατί αν έχεις ένα παιδί που δεν έχεις καταφέρει ούτε να σε κοιτάξει και μετά από έναν μήνα, δύο μήνες προσπάθειες καταφέρει, σηκωθεί, σε κοιτάξει, σπάσει ένα χαμόγελο και πετάξει την μπάλα και ξαναγυρίσει το κεφάλι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Δείχνει λοιπόν πώς η άσκηση μπορεί να γίνει μία γέφυρα ώστε το παιδί να προσπαθήσει ή να αρχίσει τουλάχιστον να αλληλεπιδρά και να κάνει ένα μικρό βήμα προς την επικοινωνία. Ακόμη και αν πρόκειται λοιπόν για κάτι τόσο απλό και λέει όλο σιγά το μεγάλο κατόρθωμα που έκανες, είναι ένα τεράστιο κέρδος. Γιατί ίσως αυτό καταφέρει μετά να το μεταφέρει και στην έξω ζωή του, να καταφέρει έτσι να αλληλεπιδράσει και λίγο παραπάνω με κάποιον που θα βρεθεί στο σπίτι, σε μια παρέα, σε μια κοινωνική εκδήλωση. Και αυτά τα μικρά βήματα της κοινωνικής σύνδεσης μπορούν να γενικώς να βοηθήσει το παιδί να νιώσει πιο άνετα και με τους ανθρώπους που έχει γύρω του σε άλλες στιγμές. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Ο αυτισμός που είναι, οι βαριές περιπτώσεις αυτισμού είναι πάρα πολύ δύσκολες, πάρα πολύ.
Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πολλή εξειδίκευση. Θα μπορούσαμε όμως να αναφέρουμε λίγο πιο γενικά ποιες μορφές άσκησης φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικές για παιδιά με αυτισμό και για ποιο λόγο?
Ωραία. Και εδώ φυσικά είναι οι μορφές άσκησης πάλι είναι διαφορετικές αν μιλάμε για βαρύ αυτισμό ή αν μιλάμε για αυτισμό λειτουργικό με τυπική ανάπτυξη, ο οποίος θα πηγαίνει πιθανότατα και σε τυπικό σχολείο. Ωστόσο υπάρχει μορφή άσκησης που κάνει καλό ακόμα και σε έναν ευφυή άνθρωπο με αυτισμό και θα σας εξηγήσω πώς, όσο φυσικά και σε ένα παιδί με βαρύ αυτισμό, ο οποίος μπορεί να μην έχει ούτε καν λόγο. Λοιπόν, για να το σκεφτούν οι ακροατές μας και να καταλάβουν, το σημαντικό είναι ότι ένα παιδί κάνει συνεχώς με αυτισμό, κάνει συνεχώς κίνηση. Ποιες είναι όμως οι κινήσεις του, αυτές που είπαμε, οι στερεοτυπίες? Γιατί τις κάνει τις στερεοτυπίες αυτές? Γιατί νιώθει την ανάγκη να κινείται? Δεν κάθεται ποτέ ένα παιδί με αυτισμό. Απλά αυτό είναι άσκοπο που κάνει. Παίρνει ένα τροφοδότηση αυτό. Επειδή δεν δέχεται τα ερεθίσματα που έχουμε γύρω από το περιβάλλον μας εμείς, όπως όλος ο υπόλοιπος κόσμος, έχει ανάγκη, επειδή ζει στο δικό του κόσμο και έτσι μπορεί γύρω του να γίνεται πραγματικά σεισμός, να γίνεται ένας χαμός, και αυτός δεν προσέχει τα ερεθίσματα τα άλλα γύρω του. Η ανάγκη λοιπόν να κάνει αυτή τη στερεοτυπία είναι για να νιώσει μια εσωτερική ανατροφοδότηση. Επομένως, υπάρχουν δραστηριότητες που βοηθούν πολύ σε αυτό, στο να δώσουν περισσότερα αισθητηριακά ερεθίσματα. Όσο πιο πολλά δώσουν, τόσο πιο ευχάριστη θα είναι η άσκηση, ελκυστική και θα μπορέσει να κρατήσει το ενδιαφέρον του. Σε αυτό λοιπόν το σημείο που έχουμε κάνει και εμείς έρευνες, από τις πολύ λίγες που έχει η δική μου ομάδα στον αυτισμό, είναι από τις πολύ λίγες έρευνες και παγκοσμίως, είναι οι δραστηριότητες με το τραμπολίνο, τον χορό, την κολύμβηση και τη θεραπευτική υπασία. Αν σκεφτείτε όλα αυτά, ειδικά τραμπολίνο, θεραπευτική υπασία και κολύμβηση, είναι πάρα πολύ, έχουν έντονα πολύ αισθητηριακά ερεθίσματα. Η αίσθηση που παίρνεις διαφορετική μέσα στο νερό, η ελευθερία αυτή που νιώθεις. Το τραμπολίνο έχει συνεχώς σκαμπανεβάσματα, δηλαδή πηδάω και νιώθω κάθε φορά. Ανεβαίνω επάνω ψηλά, κάνω το άλμα και όταν πηδάω στην επιφάνεια, κάτω στο τραμπολίνο, μεταβάλλεται η επιφάνεια και νιώθω μια έντονη εσωτερική διέγερση. Το ίδιο και με το άλογο, στο οποίο ανεβαίνω επάνω, νιώθω το κορμί του αλόγου, περπατάω μέσα από την κίνηση του αλόγου και από ό,τι αντιλαμβάνεστε όλα ικανοποιούν την έντονη ανάγκη για αισθητηριακή ανατροφοδότηση και μειώνοντας παράλληλα την ανάγκη για στερεοτυπικές συμπεριφορές. Γιατί αν εγώ βάλω το παιδάκι εκεί και κάνει 20 λεπτά τραμπολίνο, μια στερεοτυπική κίνηση την οποία θα πάρει ωφέλη ουσιαστικά και θα τη δουλέψω μέσα εκεί, θα του δώσω και ένα μπαλόνι, θα του πω και χρώματα. Έχει πολλών ειδών ασκήσεις που πώς μπορείς να δουλέψεις πάνω στο τραμπολίνο και όχι απλά να πηδάει, αλλά αυτό είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο από μόνο του. Αυτό κάνει το παιδί να έχει πάρει αυτή την ανάγκη για ανατροφοδότηση και έχει φανεί μετά από έρευνες ότι όταν τα παιδιά μετά γυρνάνε στην τάξη ή στο σπίτι τους για να κάνουν μια άλλη δραστηριότητα, είτε να πάνε στο σπίτι και να κάνουν κάτι στο σπίτι τους είτε στην τάξη, όταν έχουν κάνει άσκηση, ειδικά με έντονες κρυακά ρεθίσματα, όπως τις μορφές άσκησης που σας είπα, τότε μειώνονται πάρα πολύ και οι στερεοτυπίες που κάνουν στη συνέχεια. Βέβαια, όταν περάσει αυτή η επίδραση, εννοείται ότι τα παιδιά θα ξεκινήσουν και πάλι τις στερεοτυπίες και απλά πρέπει, δεν γίνεται ένα παιδί με βαριαυτισμό να μην κάνει στερεοτυπίες. Απλά θα προσπαθήσουμε να το μειώσουμε και αν καταφέρουμε, για παράδειγμα, να μπει μετά στην τάξη και το παιδί να έχει αποφορτιστεί κάνοντας τραμπολίνο πριν την προηγούμενη ώρα μαζί μου, όταν θα μπει στη δασκάλα για να μάθει κάτι γνωστικό, θα είναι πολύ πιο εύκολο, γιατί θα έχει τη δυνατότητα να συγκεντρωθεί, αφού δεν θα τον αποσπάνε οι στερεοτυπίες του, γιατί η στερεοτυπία δεν είναι μόνο αυτό που ξενίζει, που το βλέπει ο άλλος κόσμος, αλλά όταν κάνω τη στερεοτυπία, χάνομαι εντελώς και δεν προσέχω τίποτα από το γύρω περιβάλλον. Και άρα είναι πολύ δύσκολο να δεχτώ οποιοδήποτε ρέθισμα για να κατανοήσω κάτι. Άρα αυτού του είδους οι ασκήσεις δεν αποκτά μόνο τα φυσικά ωφέλη που θα δώσω στον καθένα το να κάνει άσκηση, αλλά έχει μια καλύτερη ισορροπία, αφού μειώνει τις στερεοτυπίες του, στην κοινωνική αποδοχή, κάνοντάς τον όσο γίνεται πιο αποδεκτό στο περιβάλλον του.
Ουσιαστικά βλέπουμε ότι η άσκηση είναι και μια θεραπεία, την οποία ίσως θα έπρεπε και το κράτος να την αντιληφθεί ως κάτι πολύ σημαντικό για την αντιμετώπιση του αυτισμού, και δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται αυτό, αν υπάρχει βοήθεια η κρατική για να μπορέσουν οι γονείς να μπουν σε αυτή τη διαδικασία της θεραπείας μέσω της άσκησης.
Αυτό είναι πραγματικά ένα τεράστιο κεφάλαιο και δεν καταλαβαίνω πραγματικά γιατί αυτό το κράτος, ενώ πραγματικά δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους αυτούς, στους γονείς δηλαδή, και θα έπρεπε φυσικά σαφέστατα, να κάνουν θεραπείες από πολύ μικρή ηλικία, δίνοντας λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, φυσιοθεραπείες, να κάνουν όλες αυτές τις θεραπείες από την πολύ μικρή ηλικία. Και καλώς τις κάνουν. Όμως, απαραίτητη είναι και η άσκηση και είναι και η πιο θεραπευτική από οτιδήποτε άλλο. Ας πούμε, στην ΣΕΡΕΣ υπάρχει κέντρο θεραπευτικής υπασίας, το οποίο όμως, και είναι ένας σύλλογος ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά και παίρνει, αλλά δεν μπορεί να το κάνει και δωρεάν σε όλους τους γονείς, γιατί φυσικά αυτό έχει τεράστια έξοδα. Γιατί λοιπόν λέω, αν ένα παιδί που έχει ανάγκη πραγματικά το να κάνει θεραπευτική υπασία, το να κάνει θεραπευτική κολύμβηση, το να κάνει τραμπολίνο και να κάνει ένα άλλο είδους άσκηση, να κάνει άσκηση με έναν εξειδικευμένο γυμναστή, δεν δίνει το κράτος τη δυνατότητα να παρέχει αυτό το ποσό που παρέχει για τις θεραπείες του παιδιού, αλλά να τις δίνει τη δυνατότητα να τις ξοδέψει ο γονιός οπουδήποτε θέλει, φυσικά με απόδειξη εννοείται, όχι για να τους πάρει για το ίδιο του όφελος, αλλά να τις ξοδέψει στο παιδί και να πει ότι εμένα μου δίνει το κράτος 400 ευρώ το μήνα για θεραπείες του παιδιού. Εγώ θέλω να τις κάνει μόνο στο άλογο, επάνω για παράδειγμα, γιατί εκεί το παιδί είναι ένα άλλο παιδί. Του αρέσει πάρα πολύ η επαφή, ξέρετε, μέσα σε όλο αυτό. Και εμείς όταν κάναμε, ας πούμε, και την θεραπευτική πασία και το τραμπολίνο, δεν είχαμε τα παιδιά απλά και κάναν άσκηση. Εκεί τους βάζαμε τη δυνατότητα, κάναμε ταυτόχρονα και γνωστικά αντικείμενα. Του έλεγα, ας πούμε, εκεί την ώρα που πηδούσε, θα σου δώσω ένα μπαλόνι και πιάστο, πέτα το ψηλά. Πετάω μπαλόνι, πιάσε το κόκκινο. Χρώματα, γνωστικά. Δηλαδή, μπορείς να αναπτύξεις και το παιδί εκείνη την ώρα και γνωστικά και να του πεις το λόγο λέγοντας πάνω, κάτω. Οπότε έχει τόσα πολλά ωφέλη που πραγματικά θα έπρεπε και η άσκηση να συνταγογραφείται. Ασυζητητεί γι' αυτό και δεν ξέρω γιατί ακόμα το κράτος δεν το κάνει αυτό.
Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι από αυτά που μας αναφέρετε συμπεραίνω ότι είναι και η εκπαίδευση ενός γυμναστή ή εκπαιδευτή να είναι η κατάλληλη ώστε να μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τα παιδιά με αυτισμό κατά τη διάρκεια της άσκησης. Το Πανεπιστήμιο πώς βοηθάει σε αυτή τη διαδικασία?
Το Πανεπιστήμιο βοηθάει πάρα πολύ, γιατί πρώτον υπάρχει η ειδίκευση, η ειδικότητα στη ΣΕΦΑ όλης της Ελλάδας, που είναι της ειδικής αγωγής, είναι άσκηση για άτομα με αναπηρία γενικώς, και εννοείται ότι βοηθούνται μέσα από αυτό τα παιδιά που θα πάρουν την ειδικότητα. Εννοείται ότι υπάρχουν και μαθήματα κορμού, το μάθημα της ειδικής αγωγής είναι σε όλες τις σχολές φυσικής αγωγής και αθλητισμού υποχρεωτικό, έχουν βασική γνώση και μετά παίρνουν εξειδικευμένη γνώση τα παιδιά που θα τελειώσουν ειδικότητα ειδικής φυσικής αγωγής, προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής, θεραπευτικής άσκησης, λέγεται διαφορετικά στα ΤΕΦΑ της χώρας, αλλά είναι η ίδια ουσιαστικά ουσία. Και εκτός από αυτό φυσικά υπάρχουν και μεταπτυχιακά που μπορείς να βελτιώσεις τη γνώση σου και να εξειδικευτείς και μάλιστα σε κάποια συγκεκριμένη αναπηρία, κάνοντας τη διατριβή, για παράδειγμα, κάποιος που τον ενδιαφέρει να κάνει στον αυτισμό. Πρέπει δηλαδή, μαθαίνει ο γυμναστής, ο εκπαιδευτής, να υποστηρίξει ένα παιδί με αυτισμό, και για να το καταφέρει αυτό πρέπει να κατανοήσει πρώτα απ' όλα ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αυτιστικού φάσματος. Τι πρέπει να περιμένει, ποιες προσαρμογές πρέπει να κάνει, πώς μπορεί να λειτουργήσει το παιδί. Όλα αυτά φυσικά μαθαίνονται μέσα στο πανεπιστήμιο, στα προπτυχιακά και φυσικά με μεταπτυχιακά. Η συνεχής επιμόρφωση είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν πρέπει να σταματάει ποτέ. Και φυσικά όταν συνδυάζεις τη γνώση μαζί με την εμπειρία και δουλεύεις επάνω και εξειδικεύεσαι σε μια συγκεκριμένη διαταραχή ή αναπηρία, τότε εννοείται ότι μπορείς να δημιουργήσεις ένα πραγματικά υποστηρικτικό περιβάλλον που θα βοηθήσει πραγματικά το παιδί σε αυτό που το λέω συνεχώς πραγματικά και θα το ξαναλέω. Για μένα είναι επιτυχημένος γονιός ή δάσκαλος, εκπαιδευτικός, αυτός που θα καταφέρει να φτάσει το παιδί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Οπότε υπάρχουν τρόποι, φτάνει να θέλεις πραγματικά, και πιστεύω ότι η εξειδίκευση είναι πολύ σημαντικό. Γιατί θα σας πω και κάτι, ότι ακόμα και εγώ που έχω φτάσει τώρα σε αυτή την ηλικία και είμαι τόσα χρόνια στον χώρο της ειδικής αγωγής, αν με καλούσατε, κύριε Βίτκα, για να σας πω για την εγκεφαλική παράλυση, δεν θα το δεχόμουν, γιατί σαφώς ξέρω να διδάξω στα παιδιά στο προπτυχιακό επίπεδο την εγκεφαλική παράλυση, αλλά δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω τόσο εξειδικευμένη, γιατί δεν έχω δουλέψει με αυτό. Επομένως, για τον καθένα από τους ανθρώπους που θα ασχολούνται με αυτό, πρέπει να υπάρχει και μία εξειδίκευση για να βοηθήσει πολύ περισσότερο το παιδί και τη διαταραχή, την αναπηρία που έχει.
Ολοκληρώνοντας, για να φτάσει στο μέγιστο δυνατό των ικανοτήτων του το παιδί, ποια πρέπει να είναι η συνεργασία μεταξύ γονέων, θεραπευτών, εκπαιδευτικών για να ενισχύσουν τα παιδιά στα προγράμματα άσκησης και να φτάσουν στο μέγιστο δυνατό των ικανοτήτων τους?
Βασικά θα σας πω κάτι, ότι ο καλύτερος εκπαιδευτής ή θεραπευτής μπορεί να είναι ο γονέας. Και γιατί? Γιατί όσες θεραπείες και να του κάνεις, όσα χρήματα εκτός από αυτά που θα πληρώσει το κράτος, γιατί δεν είναι και τόσο πολλά για αυτά που χρειάζεται το παιδί, ένα παιδί ειδικά με αυτισμό χρειάζεται καθημερινή θεραπεία επί ώρες. Πόσες ώρες θα σου δώσει εργοθεραπεία ή λογοθεραπεία και πόσο θα πας το παιδί, γιατί κουράζεται κιόλας, έτσι? Άρα αυτό που είναι πραγματικά το κλειδί είναι η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς, τους θεραπευτές και τα λοιπά. Όταν όλοι δουλεύουν μαζί, το παιδί μπορεί να λαμβάνει συνεκτική υποστήριξη στο σπίτι, στο σχολείο, και αυτό το βοηθά να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Για παράδειγμα, λέω ένα παράδειγμα, γιατί νομίζω ότι μόνο με παραδείγματα μπορεί να καταλάβει κάποιος. Ένα παιδί, παράδειγμα, έχει μια στερεοτυπική συμπεριφορά, όπως να χτυπάει με τα χέρια του το κεφάλι και να κάνει έναν θόρυβο καθώς χτυπάει και κάνει. Αυτό εδώ πέρα, το χτύπημα στο κεφάλι με τα χέρια και τη φωνή που βγάζει το παιδί, είναι γιατί αυτό που λέμε, υπάρχει η ανάγκη της εσωτερικής ανατροφοδότησης. Και αυτό το πράγμα είναι ένα πολυαισθητριακό. Παίρνει ερεθίσματα από το χτύπημα που κάνει στο κεφάλι, από τη φωνή που βγάζει. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορούμε να αφήσουμε το παιδί να το κάνει, και ούτε μπορούμε να το πούμε σταμάτα, μην το κάνεις αυτό, και να το σταματήσει. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρώτο μέλημα λοιπόν για τον κάθε θεραπευτή που δουλεύει με το παιδί, ακόμη και για τον ίδιο το γυμναστή, είναι να πάρουμε, να μειώσουμε αυτή την στερεοτυπία ή να την σταματήσουμε, δεν μπορεί να σταματήσει γιατί έχει την ανάγκη να το κάνει αυτό, να τη μεταφέρουμε κάπου αλλού. Δηλαδή εγώ θα έπαιρνα σε ένα τέτοιο παιδί, για παράδειγμα, ένα ταμπουρίνο, και όπως πήγαινε να βάλει το κεφάλι εκεί, θα του έπιανα το χέρι, θα έφερνα το ταμπουρίνο λίγο μπροστά από το κεφάλι του, αλλά μην χτυπάει εκεί, να το χτυπάει το ταμπουρίνο εκεί, και να τον DeFi, κάτι ένα όργανο με μεμβράνη τέλος πάντων, για να είναι κοντά στο αυτί του, αλλά όχι επάνω στο κεφάλι του, να ακούει και να παίρνει την ανατροφοδότηση από εκεί. Αυτό όμως δεν φτάνει να το κάνω μόνο εγώ στη μία ώρα που μπορεί να το δω, στις τρεις ώρες που μπορώ να το δω, ας πούμε, αν είμαι ο γυμναστής του σχολείου που παρακολουθεί το παιδί ή κάποιος που πάει σε κάποιο άλλο κέντρο ειδικής αγωγής ή ΓΔΑΠ, ΑΜΕΑ ή οτιδήποτε άλλο, αλλά πρέπει να δείξουμε στους γονείς πώς μπορούν να το δουλέψουν αυτό για να κατακτούμε κάθε φορά ένα βήμα. Ό,τι λοιπόν θέλουμε να κάνουμε, για παράδειγμα, σε ένα παιδί το να μάθει να ζητάει νερό, το να μάθει να ζητάει δηλαδή αυτό που θέλει, να γενικεύει μια δεξιότητα, να περνάει ένα εμπόδιο μέσα στην αίθουσα της γυμναστικής, αλλά αυτό μπορεί να το κάνει και στο σπίτι όταν, ή όταν θα περπατάει στο δρόμο και να περάσει ένα πεζούλι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα εάν δεν συζητάς με τους γονείς και τους θεραπευτές και δεν δουλεύουν όλοι μαζί για να βοηθήσουν το παιδί να αναπτυχθεί ολιστικά, έχοντας όλοι μαζί μια κοινή προσέγγιση με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού με τις διαφορετικές αποχρώσεις, θα έλεγα, όπως είπαμε στην αρχή.
Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε και δύο λόγια, κυρία Γιαγκάζουλου, για το ερευνητικό σας έργο αυτή την περίοδο στο ΤΕΦΑ ΣΕΡΟΝ, στο οποίο και εργάζεστε.
Ναι, τέλεια. Αυτή την περίοδο είμαστε σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που έχει να κάνει με τον αυτισμό, που δοκιμάζουμε με δύο άλλες χώρες, τη Ρουμανία και την Κύπρο, και δοκιμάζουμε τα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές με αυτισμό και με νοητική, πώς θα μπορέσουμε μέσα από ένα πρόγραμμα άσκησης και ενσώματης μάθησης να τους βοηθήσουμε να κατακτήσουν κάποιες κοινωνικές δεξιότητες, κινητικές, και να φτάσουμε ως τελικό αποτέλεσμα στο να καταφέρουν τα παιδιά να πιάνονται χέρι-χέρι, γιατί και αυτό στον αυτισμό είναι πολύ δύσκολο, και να εκτελούν έναν υποτυπώδη απλό χορό όλοι μαζί. Και γενικότερα αυτό που έχω ως στόχο το τελευταίο διάστημα και ασχολούμαι πάνω σε αυτό, είναι να αναδείξω τη σημασία της κίνησης ως μέσο μάθησης, δείχνοντας δηλαδή πώς η κίνηση μπορεί να ενισχύσει όχι μόνο φυσικά τις κινητικές δεξιότητες, αλλά τις γνωστικές και τις κοινωνικές ικανότητες, δεξιότητες του παιδιού. Έτσι, μέσα από προγράμματα άσκησης που ενσωματώνουν βιωματική δραστηριότητα, επιδιώκουμε να δείξουμε πώς η κίνηση βοηθά τα παιδιά να μαθαίνουν καλύτερα και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους ωφελήσουν σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Γιατί έχει αποδειχθεί από πάρα πολλές έρευνες, το κέντρο του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για την κίνηση είναι και για τη γνωστική λειτουργία. Και έχει φανεί ότι όταν σε μία δεξιότητα που θέλω να μάθω στο παιδί προσθέσω την κίνηση, τότε θα το καταφέρει πολύ πιο εύκολα. Επομένως, η ενασχόληση πια το τελευταίο διάστημα είναι η ενσώματη μάθηση σε παιδιά μικρά τυπικής ανάπτυξης και σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές.
Και θα χαρούμε σίγουρα να μας πείτε και τα αποτελέσματα αυτής της πολύ ωραίας έρευνας που κάνετε. Κυρία Γιαγκάζουγλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την όμορφη και επικοδομητική συζήτηση, για ένα πολύ ευαίσθητο και επίκαιρο θέμα, και θα σας ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο σας και σίγουρα θα χαρώ να τα ξαναπούμε σύντομα για κάποιο άλλο θέμα της έρευνάς σας.
Με μεγάλη μου χαρά, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μου διαθέσατε, και ελπίζω πραγματικά, αν με κάποιο τρόπο βοήθησε κάποιους συνανθρώπους μας, θα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση, και μην ξεχνάτε να αγαπάτε την άσκηση.
Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.